Te ir lasīšana no Dieva vārda, no Atklāsmes grāmatas 7. nodaļas 9. un 10. pantu. Pēc tam es redzēju un raugi, liels pulks, ko saskaitīt neviens nevarēja no visām tautām, no ciltīm, tautībām, valodām, stāvēja goda krēsla priekšā un ģēra priekšā, apģērti baltās drēbēs un ar palmu zariem rokās un saucas skaļā balsī. Pestīšana pieder mūsu Dievam, kas sēd goda krēslā un ģēram. Āmen.
Я увижу озаренный светом утром новой жизни мой небесный дом. О, какое счастье я в Христе имею, в небе мне обитель приготовил. Небес, где живет Творец, имею я дом и буду жить в нем. Вышине небес, вышине небес, где живет Творец, имею я дом.
Labrīt. Tagad es jums nolasīšu no psalmiem 43. Nodaļas no 2. Līdz 5. Pantam. Tu esi mans patvērums, Dievs. Kāpēc tu mani pameti? Kāpēc staigāju sērās, naidnieka vajāts? Sūti savu gaismu un patiesību, lai tās mani vada, lai tās veda mani tavā svētajā kalnā un tavos mājokļos. Es iešu pie Dieva altāra. Pie savas līksmības Dieva, un es slavēšu tevi caur cītaru, Dievs, mans Dievs. Ko tu tik nomākta, mana dvēsele? Ko plosies manī? Gaidi uz Dievu, jo atkal slavēšu viņu, savu glābiņu un savu Dievu.
Man ir vēl prieks ir jūs visus redzēt, un mēs tikko pārdzīvojam tādas ļoti saulainas, skaistas dienas. Kaut arī bija pavēsts, tomēr mums tās visiem patīk, vai ne? Bet ceturtdien, vakar un šodien debesis ir apmākušās. Un arī cilvēku dzīvē ir dienas, kurās mēs jūtamies kā kalna virsotnē. Kad viss kārtojas labi, pasauli izskatās gaišs un saulaina, bet šīs izjūtas ir pārējošas. Tās neturpinās mūžīgi. Un nav reāli domāt, ka lēkāsim no vienas virsotnes uz otru, ignorējot ielējas un līdzenums starp virsotnēm. Drīzāk dzīve vairāk sastāv no parastām dienām, kad mēs veicam savus uzdevumus bez pacilātības un arī bez nospiestības. Bet ir arī tās sauktās tumšās dienas, kad mēs esam nomākti, tā nomākti, ka mēs slampājam caur dzīvi, caur apmulsumu, šaubām, izmisumu, mazdūšību. Un dažkārt tas stiepjas mēnešos un dažiem pat daudzos gados. līdz piedzīvo cilvēks atvieglojumu un uzvaru. Un tādas, tās grūtākās dienas dēvē par depresiju dienām. Protams, šajā reizē es nevarēšu izstāstīt, kas ir depresija kopumā, jo tas ir ļoti, ļoti plašs jēdziens ar dažādām novirzēm, izpausmēm. Bet depresija kā tāda ir nopietna un plaši izplatīta saslimšana, kas skar jūtas, domas, uzvedību, pat fiziskās funkcijas. Depresija agrāk mēs pazinām zem vārda melanholija. Un tā ir tāda pamanīta, kā vispārēj cilvēces problēma pat 3000 gadu garumā. Un kā viens no tādiem atgādinājumiem, ka pat 1000. Gadā pirms Kristus, dzīvoja Dāvids toreiz, viņš rakstīja par šādām depresīvām dienām. Bet Dieva ierosināts un izējot no saviem piedzīvojumiem, viņš ieraudzīja dziedinošās iespējas. Un tā mūsu tēma šodien zāles depresijai. Izmisums, nemieris bija pārņēmis Dāvidu. Viņš reāli saskārās ar dzīves briesmām. Bēgot no sava dēla Absaloma, viņš pārdzīvoja depresiju arī kā savu grēcīgo darbu sekas. Un savā pārdzīvumā viņš uzrakstīja divus psalmus, 42. 43. kuru 43. Mēs daļai sākumā dzirdējām. Bija arī citi Bībeles cilvēki, tāds kā Ijabs, Mozus, Jonas, Pēteris un pat arī visi Izraēļa tauta, kas piedzīvo tādu nospiestību. Pravietis Jeremijai bija veltījis veselu grāmatu, raudu dziesmas. Elija bija skatījis Dieva varenību. Karmeļa kalnā. Bet jūs atceraties, kas pēc tam notika. Viņš bija savu jūtu kulminācijā. Un tad viņš izdzirdēja Izabeles ziņojumu, ka viņa atriepsies. Un kas notika ar šo vīru, kurš bija tikko kalna virsotnē. Savās izjūtās pēkšņi viss sabruka. Viņš bēga, līdz beidzot nokrita un sacīja, ka viņš grib mirt. Ja kungs nesūtītu eņģeli īpašā veidā un nebūtu parūpējies, tad viņš tur vairs nebūtu. Līdzīgā veidā varam lasīt par Jēzu Ģetsemanas dārzā. Un viņš tiem sacīja, man dvēseles satriek līdz nāvei. Palieciet šeit un esiet ar mani nomodā. Mateja evaņģēlijas 26. nodaļa un 38. pants. Un tad pāri visam pie krusta. Viņš bija pārņemts tā no bailēm un agonijas. Un tur viņš sauca, mans Dievs, kāpēc tu manis atstājis? Šīs un vēl citas rakstu vietas un vēl daudzas atsauksmes uz sāpinošām skumjām atklāja Bībeles realismu. Kāpēc tu esi tik izmisusi mana dvēsele un tik nemiera pilna manī? Un tad ir atbilde, ceri uz Dievu. Jo es viņam vēl pateikšos savam glābējam un savam Dievam. Lasītie vārdi Dāvida psalmā sākās ar jautājumu, kāpēc? Kādēļ tas notiek? Kādēļ mana dvēsele ir izmisusi? Dažreiz cēloni ir viegli ieraudzīt. Ja runājam par depresiju, kā es sacīju, tā izpaužas ļoti dažādās formās. Tās sākumā var būt vieglākā formā, un tās var būt ļoti dziļas. Cilvēks jūtās kā cietumā. Depresija var rasties pēkšņi, bez brīdinājuma. Tāpat to var izraisīt psiholoģiska trauma, stress, problēmas sadzīvē. Lai arī lielākas depresijas risks ir cilvēkiem gados, tomēr šī slimība ir izplatīta arī starp jauniem cilvēkiem. Turklāt, depresija var būt arī ģenētiski mantota no kādas ģimenes locekļiem. Un arī cēloņi var būt ļoti dažādi. Varbūt kliedzoš grēks, varbūt mūsu dumpīgums, varbūt negulētas naktis, varbūt vienveidīga diēta. Un te varētu uzskatīt daudzas un daudzas lietas. Vairāk depresijai, kā to pētījumi rāda, ir pakļautas sievietes. Tāpat šo slimību var izraisīt arī kādu fizisku saslimšanu. Un cilvēki domā, bieži tā domā, ka jebkurā gadījumā tā ir viņu vaina. Bet tā nevienmēr, kā jūs sapratāt, ir patiesība. Pastāv tiešām ārēju apstākļu faktori, piemēram, trauma vai vajāšanas, iekšēju faktori, piemēram, varbūtēji ķīmiska nelīdzsvarotība vai temperamenta iemainojamība, biežas dzīves pārmaiņas, vientulība, tas viss var izsaukt depresiju. Vairāki zinātniskie pētījumi ir konstatējuši saistības starp depresijas gadiem pieaugumu un dažu lauksaimniecības pesticīdu lietošanu. Tātad arī pārtikā mēs varam dabūt to, kas mums palīdz un kas veicina depresiju. Lai kā nebūtu, uzdot jautājumu, kāpēc tas notiek, būtībā ir ieiet tā kā mīnu laukām. Vecāk gadum gājumu cilvēkiem depresija izpaužas skumjās, nemierā, tukšums sajūtā. Viņi zaudē interesi tajās aktivitātās, kurās agrāk atrada prieku. Bezcerība, bezvērtība, bezpalīdzība ir vispārējais simptoms. Papildus klāt nāk izmaiņas apetītē, parādās miega problēmas, sakāpināt jūtību uz trokšņiem, ātra aizkaitinātība. Lai arī termina depresija pamatnozīme ir šāda veida saslimšana, tomēr to lieto, kā es sacīju, dažāda rakstura, mazāk nozīmīgas un nomākta garstavokļa izpausmēs. Bet kā redzējām no šī panta, Bībelē nebaidās runāt par cilvēka dzīves tumšajiem piedzīvojumiem, ieskaitot mentālās slimības. Un to vienkārši nevar reducēt uz ticības trūkumu. Pie mums Rīgā bija ieradies Adventistu ģenerāla konferences Transeiropas divīzijas mācītāja nodaļas vadītājs Patriks Džonsons. Viņš lekcijās uzsvēra, ka arī mācītāji, tātad tie, kas lasa Bībeli, kas lūdz, kam ir redzama izdegšana un arī dziļa depresija. Tas ir īpaši raksturīgi Eiropā, kur mācītājam ir lielas ambīcijas, kur gribam aizsniegt cilvēkus, kur gribam mainīt pasauli, un redzot, ka tā nenotiek, ka citur ir daudz lielākas sekmes, lūk, tas mūsu darbu padara grūtu. Un tā nāk prātā domas, ka neesi īstais savā darbā, ka neesi Dieva aicināts, un izrādās, ka viena trešdaļa mācītāji atrodas šajā riska grupā, un no šīs trešdaļas 60% mācītāju ir risks piedzīvot mentālas problēmas. Un tas nenozīmē, kā jūs teicu, tas nenozīmē, ka viņi nav lūkuši Dievu, nav lasījuši Bībeli un nav darījuši to, kas viņu spēkos. Bet, ja paskatāmies no citas puses, depresijai ir arī savs zināms nolūks. Būtībā depresija ir mūsos iebūvots emocionāls trauksmes signāls, kas mums atgādina, ka kaut kas vai nu mūsos, vai nu mūsu attiecībās, vai mūsu apstākļos pietrūkst. Trauksmes signāls parasti nav patīkams, bet tas mums ir dievdots, lai mūs pasargātu. Līdzīgi kā ar fiziskām sāpēm, nevienam nepatīk, ka krītot esam izmēģījuši potīt, un tad mēs svaru pārliekam uz otras kājas. Tad mēs ejam pie ārsta un darām visu, ko ārsts ir ieteicis. Un tad seko izvesļošanās. Tā tas ir arī ar emocionālām sāpēm un ar depresiju. Ja mēs piedzīvojam ilgstošu nomāktības sajūtu, kas padara neiespēju normālu ikdienas dzīvi, to sauc par klīnisko depresiju. Klīniskās depresijas simptomi parādās laikā, kurš ir garāks par divām nedēļām, tad tas ir izpētes laiks, un ja divās nedēļās tās nenorimst, tad skaidrs, ka tā ir dziļāka lieta. Depresija var izpausties fiziskās sāpēs, smeldzē, galvas sāpēs, gremošanas traucējumos bez kādām medicīniskiem tādiem iemesliem. Un, protams, ir vēl kaut kas drausmīgāks, kur vēl šīs depresijas, bet par to es negribu runāt. Un tā mēs redzam, ka depresija, šī dvēseles tumšā nakts, nozīmē ļoti daudz dažādas lietas. Un, protams, cilvēks, kad to piedzīvo, sevišķi ticīgs cilvēks, tad viņš jautā, vai tiešām Dievs viņu ir pametis? Vai Dievs bija pametis Eliju? Mēs lasījām sākuma rakstvietā. Ceri uz Dievu. Un šeit tālāk ir tā ļoti spēcīgi pateikt, jo vēl viņam es pateikšos savam glābējam un savam Dievam. Dievs mūsu tumsā, mūsu neziņā un mūsu izmisumā ir kopā ar mums. Bībelē var pamanīt, ka katrā pieminētajā gadījumā, ko mēs nosaucām pieminētiem cilvēkiem, Dievs ieliek konkrētu cerības dzirksti. Tā, ka cilvēks atkal no jauna var piedzīvot mieru, ja viņš tik ir gatavs ieklausīties tajā. Bēdām tāpat kā tumsai pienāks gals. Tā kā nakti nomaina jauna diena, tā arī pienāks jaunas dienas rīts. Iep grāmatā 42. nodaļā un 12. pantā lasām. Un tas kungs sveitīja Ijabu beidzamās mūža dienas vairāk nekā viņa dzīves sākumu. Jā, jūs ievērojat, Ijabs, kurš bija tik ilgi savās ciešanās, viņš piedzīvoja jaunu dienu, jaunu prieku. Dievs viņu sveitīja ar bagātībām, ar bērniem, ar īpašumiem. Mēs zinām, ka Mozus, kurš gāja šo grūto ceļu cauri tuksnesim, arī viņš piedzīvoja kaut ko tādu, ko neviens cits tur nepiedzīvoja. Viņš piedzīvoja tiešo Dievu klātbūtni, viņa godību. Kad Jēzus augšām cēlās no kapa, viņš tagad, kā mēs jau tu iepriekšējā stundā mācījāmies, atrodas pie tēva labās rokas debesīs. kalpo kā augstais priesters, pie kura mēs varam pieiet bez bailēm, kādi mēs esam. Un šiem nomāktiem un izmisušiem viņš saka, nāciet šurp pie manis visi, kas esiet bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Savukārt Pāvilam Dievs sacīja, tev pietiek ar manu žēlstību, jo mans spēks to pilnīgs nespēkā. Dieva žēlstība izpaužas ārstiem, tātad ārstiem, kas strādā slimnīcās. Dieva žēlstība izpaužas ārstiem dotie gudrībā, piedāvāt vajadzīgās zāles. Un šīs klīniskās depresijas gadījumā tuviniekiem ir jāpārliecina par ārsta nepieciešamību. Dieva žēlstība atklājas arī draudzes locekļu rūpēs vienam par otru. Kristus piemērs mums rāda, ka nedrīkstam gaidīt, kad kādam depresija pāries. Kristus bija klātesošs, pilnīgi iesaistījās, un viņam vienmēr bija laiks rūpēties par katru personīgi. Ir labi, ka mēs ieklausāmies cietējos un ļaujam viņam izrunāt sāpes. Parasti mēs gribam pamācīt, bet ir labi, ka mēs viņos ieklausāmies. Ir labi arī, ka mēs tā ieklausāmies viens otrā. Kad ļaujam izrunāt to, kas ir sakrājies, varbūt vienatnē esot, kas bieži vien mūs nomāc. Draudzē ļoti svarīga loma ievērot šos cilvēkus ne tikai draudzē, bet arī ārpus draudzes, sniedzot padomus, atbalstot, atvieglinot ne tikai draudzes locekļiem, bet arī, kā es sacīju, cilvēks ārpusē sabiedrībā. Un mēs arī nedrīkstam nosēsties augstā priestera vietā un sākt viņus tiesāt. Tu redzi, tas ir tev par to, kā tu rīkojies, un redz, kādas tev sekas tam ir. Šeit ir pamācība, kad mīlestībā mums viņi jāuzklausa, iedziļinās viņu dzīvē. Mēs mācāmies tagad mūsu šajā ceturksnī par namturiem. Un viens no namtura izpausmēm ir tas, ko apustuls Pēters raksta pirmā vēstulē, 4. Nodaļā un 10. Pantā. Tur viņš mums kā nosauc? Par Dieva žēlastības namturiem. Mēs visi, kā nami, esam piepildīti ar Dieva žēlastību. Dievs mums ir tik daudz apžēlojis. Un mums tā žēlastība, ko mēs esam saņēmuši, jāprot dot arī citiem. Īpaši tiem, kas cieš no depresijas. Šie cilvēki īpaši ilgojas pēc mīlestības. Un atgādināsim katram, ka Dieva žēlastība katru rītu ir no jauna. Nekas dziedinošāks nav, kā mēs darbos parādām mīlestību. Un vēl Dieva žēlastība par viņiem izlejas, kad mēs aizlūdzam par viņiem. Mēs taču aizlūdzam par fiziski slimiem cilvēkiem, bet tāpat mēs ar deksmi varam aizlūgt par depresijā nomāktiem. Ja mēs pārdomājam Ieva, Mozus, Dāvida un Pāvila piedzīvoto, tad tur atklājās viens no iemesliem, kādēļ Dievs pielaiž šīs depresijas. Dievs liek aptvert kas viņš īsti mums ir. Nospiestības brīžos, kam mēs pievēršam savu uzmanību, savu cerību? Un Dāvids Dievā ieraudzīja savu vienīgo glābēju, savu Dievu. Mēs zinām, ka arī no Ijaba izlauzās šis skaistais sauciens. Taču es zinu, ka mans pestītājs ir dzīvs, un viņš pēcgalā celsies par pīšļiem. Šīs ciešanas cilvēkā liek ieraudzīt Dievu kā personīgu Dievu. Tāpat, kā tas ir rakstīts par Ābrama, Īzaka, Jākaba Dievu, tāpat arī mēs beidzot ieliekam savu vārdu šajā Dievā. Tātad ceri uz Dievu. Viņš ir glābējs. Lūk tā, Dievs ar dziesminieka vārdiem mums liek būt stipriem cerībā par šo jauno gaišo dienu. Domāt par sauli, kas tagad atrodas virs mākoņa. Mēs tagad redzam tikai mākoņus, bet domāsim par to sauli, kas ir virs šiem mākoņiem. Cerība ir Dieva ieteiktās zāles depresijai. Jēzais grāmatas pēdējās nodaļas, atklāsmes grāmatas pēdējās nodaļas, kā mēs arī dzirdējām no Inta lasījuma, runā par cilvēces gaišo nākotni, par to, ka pienāks diena, kurā vairs nebūs nekas, kas nospiež, kas izsauc asaras. Cerība laužās ārā no depresiju noslēgtības. Tās sērēdz to, ka nāks glābšana, ka nāks atkal prieks, jo man ir brīnišķīgs glābējs, mans Dievs. Un tā varam redzēt, ka Bībele liek vairāk uzticēšanos uz Dievam, uz Dievu, nekā uz savām izjūtām, uz gremdēšanos sevi, bet Bībele liek domāt ārpus tā, liek domāt un koncentrēties uz Dievu, liek paļauties uz Dievu, liek uzticēties Dievam. Un interesanti, ka jūs redzat, šajā tekstā ir vēl viens vārdiņš, par ko mēs neesam runājuši. Šeit ir vārdiņš pateicība. Un interesanti, kā dziesminieks to saka, jo es viņam vēl pateikšos savām glābējām, savām Dievam. Tātad viņš ir it kā vēl zem šī mākoņa, bet viņš laužās ar cerību cauri šim mākonim. Un viņš to dara jau pateicoties, ka viņš to jau ir izdarījis. Viņš pateicās savam glābējam un savam Dievam. Cik svarīgi, kad atveram acis, kad mēs vārdos sakam Dievam paldies par jauno dienu. Paldies par jauno dzīvību. Paldies par prieku, par jauno žēlistību, ko tu man iedod. To, kas bijis, es varu aizmirst, bet tagad atkal ir jauns sākums. Es atkal varu priecāties par kaimiņiem, par draudzes locekļiem, bet pāri visam es Dievs varu priecāties par tevi. Jā, cik svarīgi ir pateikties Dievam par lielu glābšanu. Varbūt jūs man pārpratīsiet, bet es tomēr gribu teikt, ka man tomēr patīk, ka kristietībā ir īpaši pieminēta Kristus ciešana, nāves augšām celšanās dienas. Kā senajā Izraelī un kā to kungs pats darīja. Viņš pieminēja seno iziešanu no Ēģiptes tautas, no Ēģiptes zemes. Un cik svarīgi ir, un kā arī to Ins teica, ne tikai vienreiz gadā, bet katru dienu domāt. Un īpaši, kad mēs pieceļamies, mums ir glābējs, mums ir cerība, mums ir jauna diena, mums ir šī jaunā diena, kas mums stāv priekšā. Ceri uz Dievu, jo es viņam vēl pateikšos savam glābējam un savam Dievam. Ir tāds praktisks ieteikums. Ir labi izvēlēties tāds divus īpašus apsolījumus. Uzrakstīt tos uz papīra un ielikt kabatā vai rokas somā un nest sev līdz dienas gājumā. Izņemt un lasīt pie sevis, tā lai tos varētu atcerēties no galvas un tos sacīt atkal un atkal. Viens no tādiem apsolījumiem ir 139. psalma, 11. 12. pants. Ja es teiktu, galīgi tums, lai mani apklāj un par nakti, lai kļūst ap mani gaisma, tad arī tumsība nebūtu tev tumša un nakts tev spīdēt kā diena. Tumsība tev būtu kā gaisma. Tātad tas, kas liekas kā tumsa, Dievam nav tumsa. Jo viņš pats ir spilgta gaisma, un viņš zina, kā mūs piepildīt ar savu gaismu, kā parūpēties par mums. Un ir otrs apsolījums. Tas ir uzrakstīts Jesaja grāmatā 43. Nodaļā, no 2. Līdz 3. Pantam. Kad tu iesi caur ūdeņiem, es būšu pie tevis, un caur straumēm, tās tev nepārpludinās. Kad tu iesi caur uguni, tu nesadegsi. Uguns liesmas tev nekaitēs. Jo es, tas kungs, tavs Dievs, Izraels svētais, esmu tavs glābējs. Bet cerības devējs Dievs, lai piepilda jūs ar visu prieku un mieru ticībā, lai jūs kļūtu bagāti cerībā svētā gar spēkā. Šeit mēs redzam, dzirdam Pāvila lūkšanu. Viņš to lūdz par visiem kristiešiem. Ceri uz Dievu, jo es viņam vēl pateikšos savam glābējam un savam Dievam. Āmen.
beidzos mās laikā. Un varbūt pat aiziet būs grūti, ja dzīvē
mūsu debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu mums sevi ļauj tā uzrunāt. Mēs pateicamies, ka Tu esi mūsu radītājs, mūsu dzīvības uzturētājs, gādātājs par mums, par mūsu vajadzībām. Mēs pateicamies, ka Tu esi mūsu glābējs un ka Tu esi atdevis visu, lai mūs glābtu. Mēs pateicamies par Kristus izlietiem asinīm Golgatas kalnā. Un, kungs, lūdzamies, piedod mūsu pārkāpumus, šķīsti mūsu sirds no visas netaisnības, šķīsti no visa tā, kas mūs, tevi, mūs šķir no Tevis. Un palīdz Tēvs, lai arī tad, kad mums ir šīs tumšās dienas, kad mums ir grūti redzēt to, kas aiz mākoņiem, kad mēs neesam kalna virsotnē, bet kad mēs esam kādā ielejā, kungs palīdzi, lai mūsu acis spētu redzēt cauri tumsai, lai tavs cerības stars iespīd mūsu sirdīs katrā šādā brīdī, lai tava cerība dziedē mūs, lai tā, kuru tu esi apstiprinājis Golgatā, lai tā cerība, kā arī mēs, būsim ar tevi kopā, lai šī cerība nekad neiziet no mūsu galvām. Tēvs palīdzi katram, kas cieš. Lūdzamies arī par tiem, kas ir fiziski slimi. Mēs lūdzamies arī par tiem, kas cieš garīgi, mentāli. Un lūdzos, Tēvs, lai katrs mēs piedzīvotu Tavu klātbūtni, lai mēs atvērtu acis savās garīgās acis un redzētu, ka Tu esi vienmēr mums klātesošs. Tā svētī mūsu katru, svētī šo pilsētu, svētī tās vadību, svētī arī mūsu Latviju, svētī visus, kas esam šeit, un palīdzi, lai tavs gars strādā pie mūsu sirdīm, lai strādā pie cilvēku sirdīm, un lai pamodina, un viņi visi var ieraudzīt to cerību, kādu katram mums dod. Tā sveitī mūs visus. Jēzus vārdā. Āmeni.